nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Falënderimi për ngjarjet pozitive të jetuara gjatë 40 vjetëve të fundit dhe vështirësitë në temën e Ministerit të Peshkvënorë, si dhe në disa mësime morale, ishin në qendër të vëmendjes në fjalimin e Papës drejtuar primatit të Bashkimit Anglikan, kryepeshkrit Williams, i cili nënshkroi një deklaratë përbashkët me Benediktin e 16.
Në takimin e sotëm me kryepeshkun Williams, Benedikti 16 foli fjalë falënderimi për gjithçka pozitive që është jetuar gjatë 40 vjetëve që nga takimi i parë 6 me kryepeshkun Ramsey, i cili shënoi rifillimin e dialogut të ndërprerë prej shekuish, e pastaj u kushtua vëmendje veçantë zhvillimeve të fundit dhe rrugëve të reja që mund të bëjnë Bashkia Anglikane të ardhmen e afërt, me vedije se shumë ndikime negative e presione rëndojnë mbi krishterët dhe mbi bashkësinë e krishtera, posaçërisht në botën e shekullarizuar perëndimore.
Benedikti 16 uroi të arrihet bashkimi i plotë e i dukshëm dhe nënvizoi se duhet falendëruar Zoti për hapat e bëra, duke e kujtuar marrëdhëniet miqësore ndërmjet anglikanëve e katolikëve në shumë vende, gjë që ka krijuar rrethana të reja bashkëpunimi. E Papa më pas foli edhe për vështirësitë.
Over the last 3 years you have spoken openly about this.
Në 3 vitet e fundit, deklaroi ati shenjt, është folur haptazi për tensionet dhe vështirësitë mjediset e bashkimit anglikan. Më pas kujtoi zhvillimin e kove të fundit, posaçërisht lidhur me Ministerin e Peshnor dhe disa mësime morale që pohoi Papa, prekin marrëdhëniet e brendshme të botës anglikane, por edhe marrëdhëniet me Kishën Katolike.
Papa nënvizoi se rrugët që do të zgjedh Bashkësia Anglikane do të kenë rëndësi etike për çështjet e brendshme që po diskutohen aktualisht, e sidomos për predikimin e plotë të Ungjillit.
And that your current discussions will shape the future of our relations.
Më pas, shtoj se do t'i japin formën edhe ardhmërisë së marrëdhënieve me katolikët, në përfundim ftesa për vijimin e dialogut me vedije se bota ka nevojë për dëshminë e përbashkët e për forcën që buron nga shpallja pa përçarje e Ungjillit. Përsa i përket fjalimit të primatit, të theksojmë sidomos pohimin.
Only a firm foundation of friendship in Christ.
Vetëm një bazë sigurt miqësie do të na krijojë kushte për të qenë të ndershëm me njëri tjetrin për sa i përket vështirësive, pohoi primati anglikan, i cili në vijim falenderoi Selinë e Shëmpietrit për organizimin e këtij takimi dhe kujtoi një holsi domethënse. Unaza që mbaj në gisht, pohoi primati anglikan, është ajo që pali i gjashtë i pati dorzuar kryepeshkuit Ramsey, ndërsa kryqi, ai që mëdhuroi John Pali i dytë. Janë dy simbole që flasin qartë për impenjimin e punës së përbashkët në rrugën e bashkimit të gjithë krishterëve. Primati nënvizoi edhe se ka ardhur me shpirt vëllazëror, e kujtoi se është prekur thellësisht nga fjalët e Benediktit të 16 në fillim të papnisë lidhur me rëndësinë e ekumenizmit.
Më pas, u nënshkrua deklarata e përbashkët në cilën kujtohet takimi historik i palit 6 me kryepeshkvin Michael Ramsey e më pas pohohet se ka shumë zona dëshmi e shërbimi në cilat katolikët e anglikant mund të punojnë gjithni më të bashkuar si impenjimi për tokën shenjtë e kundër kërcënimeve të terrorizmit. Ekumenizmi i vërtet, lexohet në deklarat, i ka përcen kufit e dialogu teologjik, përshkon jetët shpirtërore dhe dëshminë e përbashkët. Jemi të vedishëm, lexohet në përfundim të deklaratës, se bashkimi aktual është real, por jo i përkryer.
Gjatë 40 vjetëve, dialogu ekumenik ndërmjet katolikëve anglikanëve ka pasur zhvillime pozitive, por ka hasur edhe vështirësi të reja. Ndokush ka folur edhe për një farë krize të këtij dialogu. Për këtë, intervistuam vetë primatin anglikan Rowan Williams në mikrofonin e Radio Son.
I wouldn't at all characterize it as crisis.
Nuk mund them se është krizë. Them ashtu siç ka thënë ndonjëherë kardinali Murphy O'Connor, se është realizuar një lloj platforme. E kalova paraditen duke menduar për të ardhmen e dialogut ton. Sqaruam sa më mirë që mundëm se nuk ekziston asnjë lloj ndërprerje e procesit të dialogut dhe se shpresat nuk janë zbehur. Prandaj nuk besoj se mund të flitet për krizë. Jemi përballë sfidave, por më duket se po ecim përpara në dialog me entuziazëm të madh.
E megjithatë, shumë njerëz kanë përshtypjen se entuziazmi i madh i lindur më njëherë pas Koncilit të dytë të Vatikanit mungon disi në marrëdhëniet aktuale. Si mund të rifitohet kjo frymë pozitive?
I think perhaps in the wake of the council, the first round of expectations.
Mendoj se në gjurmë të Koncilit shpresat e para kanë qenë ndoshta tepër të mëdha, është presuar për bashkimin e dukshëm gjatë jetës sonë, gjë që ndoshta nuk do të realizohet. Mendoj prandaj për entuziazmin që duhet të rifitojmë në dy fusha, spari në ekumenizmin themelor, do me thanë gjetjen e identitetit të përbashkët për ballë kulturës shekularizuar që na rrethon. E s'dyti në përpjekjen për të kuptuar më thellë ç'mund të bëjmë praktikisht për t'u përgjigjur nevojave të botës, si mund t'i shfrytëzojmë burimet tona për të përballuar krizën e njerëzimit në ditët tona. E kjo mjafton për ta rifituar entuziazmin.
Duke e menduar për pengesat që ekzistojnë në këtë dialog, kujtojmë njërën brenda kishës anglikane, e pikrisht shugurimin i peshgënor të grave. Në fillim të këtij viti, kardinali Kasper ka thënë se një vendim i tillë do të krijonte një pengesë të pakapërcyeshme në kërkimin e bashkimit të plot.
We've heard that and taken it very seriously, I think. At the same time, we're pursuing.
E njohim këtë pengesë dhe konsiderojmë shumë serioze. Njëkohësisht në kishën e Anglisë po vijojmë një proces reflektimi teologjik me afatet gjata mbi këtë argument. Pra, ka rëndësi të vijojmë reflektimin. E pastaj çfarë do vendimi të merret, e mendoj se kardinali Kasper do të jetë dakord. Ne kemi një gjuhë të përbashkët me cilën mund diskutojmë, gjuhë e cila bazohet mbi marrëveshje që tashmë janë realitet.
At Lombardi. Pushtimi i Shën Sofis kundër shtektimit të papës në Turqi nuk e vë në diskutim atmosferën e vizitës që besojmë se do të zhvillohet qetësisht. Një episod me përmasa të kufizuara, por që nuk duhet nënvlefësuar. Kështu e komenton drejtori i Sallës Vatikanase të shtypit at Federico Lombardi për pjekjen që u bën në Stamboll për të pushtuar ish bazilikën e Shën Sofis, më vonë të kthyer në xhami e sot në muze, nga ana e dhjetra manifestuesve kundërshtar të vizitës së papës në Turqi që do të fillojë pas 5 ditësh.
Policia ka ndaluar 39 vetë të cilët u deklaruan si antar të lëvizjes serinore nacionaliste. At Lombardi nënvizon se këto fakte nuk ngjallin shqetësime të veçanta, ndonse krijojnë paknësi dhe ripohoj besimin në mikpritjen e siguruar nga autoritetet turke. Ndërkaq bashkësia e vogël e krishterë në Turqi, rreth 130.000 vetë, ngjirë në një popullsie prej 70 milion banorësh, 99% e cilëve janë musliman, pret me padurim mbritjen e papës. Janë burra e gra që vijojnë ta dëshmojnë me guxim ungjillin në një tokë që gjatë 2000 vjet të historie i ka dhuruar shejtor të shumë të kishës.
Papa shpreh dhimbjen për aksidentin në një minier të Polonisë. Në një telegram ngushëllimi drejtuar kryepeshkëvit të Katovicës, Damian Zimon, papa shpreh dhimbjen e tij të thellë për fatkeqësinë që ndodhi të martën e kaluar në minierën e qymërgurit të Halembës në Poloni, në të cilën vdiqën 23 minator. Tragjedia ndodhi pas shpërthimit të gazit grizu që shkaktoi rritjen e temperaturës në 1500 gradë ndër galeritë e minierës në thellësi 1000 metra, ku minatorët po mbyllnin një pusë të dëmtuar gjatë një aksidenti të ngjashëm me këtë të fundit që shkaktoi një fatkeqësi të re.
Veprimtari festive me rastin e 28 nëntorit në Rom. Me rastin e fesës kombëtare të shqiptarëve, rrethi italo-shqiptar i kulturës Besa Fede organizon të shtunën me 25 nëntor 2006 në orën 17:30 në sallën e konferencave Via dei Greci 46 Rom, paraqitjen e fjalorit bibliografik të italo-shqiptarëve nga Pietro De Leo, profesor i historisë pranë Universitetit të Kalabrisë. Fjalori sapo është botuar nga shtëpia botuese Bren e Kozencës në kolanën Biblioteka e Shqiptarve.
Pastaj sipas traditës të dielën më 26 nëntor në orën 10:30 në kishën e Shën Atanasit, Via del Babuino 149, do të kremtohet liturgjia hyjnore e Shën Gjon Krisostomit në gjuhën shqipe për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malë të Zi e në diasporën e vjetër e të re. Dy fjalë për fjalorin bibliografik të italo-shqiptarëve.
Në kolanën Biblioteka e Shqiptarëve të Italisë u publikua një vëllim i çmuar kushtuar personaliteteve arbëreshe që janë ndalluar në ndonjërën nga disiplinat kulturore, letrare, historiografike, shkencore, muzikore, folklorike, fetare e ushtarake.
Fjalori me 308 faqe është fryt i një pune të heshtur 30 vjeçare, gjatë së cilës u mblodhën të dhënat përmes shfletimit të librave, revistave, shënimeve bibliografike dhe takimeve e këshillimeve personale. Autori kësaj pune, sa të vështira që dhe të nevojshme, është profesor Giovanni Laviola, studiues tejet i zellshëm e kujdesshëm i historisë, autori shumë botimeve në fushën e fenomeneve e të ngjarjeve më të rëndësishme kalabreze e italo-shqiptare.
Ka lindur në Spezzano Albanese me 3 shtator 1915 e jeton në Trebisace. Me fjalorin e tij çmuar dëshiron të shpreh nderimin për të parë dhe për gjithë ata që kanë dhënë ndihmën e tyre në mbrojtjen e promovimin e bashkisë shqiptare në Itali, që nga Abruzzo në Sicili. Për çdo personalitet që përfshihet në fjalor, jepen dhënat kryesore biografike, shënimet për veprimtarinë, posaçërisht të dhënat bibliografike si dhe gjykimet e të tjerëve mbi veprën. Pavarësisht nga mangësitë që nuk mund të mos i kishte një vepër me shtrirje të tillë, të gjithë shqiptarët duhet të jenë mirënjohës autorit për këtë përmbledhje të dokumentuar të aventurës italo-arbëreshe.